AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton kecha Demokratlar partiyasi qurultoyida amaldagi rahbar Barak Obamani qo'llab-quvvatlab chiqdi. Shimoliy Karolina shtatining Charlotte shahridagi anjumanda Clintonni olqishlar bilan iliq kutib olishdi. Nasiba.
Odil Amerika ovoz muxbiri Jim Malonning Charlotte'dan xabar berishicha, kechagi oqshom hissiyot va xotiralarga to'la o'tmish, bugun va kelajakni o'z ichiga olgan kun bo'ldi. Sobiq rahbar Bill Clinton prezident Barak Obamaning 4 yillik faoliyatini sarhisob qilar ekan, uni kuyib yonib shijoat bilan mudofa qildi. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Mitt Romnini ayovsiz tanqid qilib, guldiroz qarsaklar uyg'otdi. Clinton Obamani yangi ish o'rinlari yaratgani, tashqi siyosatda va tibbiy sug'urtaga doir imzolagan yangi qonuni uchun maqtayapti. Ayrim respublikachilar boshidanoq prezident Obamani mag'lub etishni ustuvor vazifa qilib belgilagan edi, deya eslatadi Clinton.
Their number one priority was not to put America back to work. It was to put the president out of work.
Bu arboblar avvalo Amerikani oyoqqa turg'azish haqida emas, prezidentdan qutulish haqida o'ylaydi, dedi Clinton. 6-noyabr saylov kuni yaqinlashar ekan, Obama va Romney reytinglarda teng ketyapti. Bill Clinton demokratlarni amaldagi rahbar atrofida birlashishga, g'alabaga hissa qo'shishga chaqiryapti. Amerika muhim qaror qabul qilish arafasida, dedi u.
If you want a winner take all, you're on your own society. You should support the Republican ticket. But if you want a country of
Agar hamma o'zi uchun qabiladagi jamiyatda yashashni istasangiz, respublikachi nomzodni tanlang, dedi Clinton. Agar imkoniyatlar va teng mas'uliyatga asoslangan jamiyatda yashayman desangiz, Barak Obama va Jo Baydenga ovoz bering, deya da'vat etdi. Nutq yakunida sahnaga prezident Barak Obama ko'tarilib, Clinton bilan qo'l siqishib ko'rishdi. Olqishlar ostida ular minbarni tark etdi va bugun Obama prezidentlikka nomzodlikni rasman qabul qilishi kutilyapti. Georgia shtatidan kelgan delegat Al Williams prezident Obamani qo'llab-quvvatlashga bel bog'ladi.
I feel great about it. I'm fired up. This is my fifth convention in 40 years. And it's exciting and this is a feeling.
Ilhomga to'ldim. 40 yillik hayotimda 5-chi bor demokratlar siyosatida qatnashyapman. Saylovda ishtirok etishga tayyorman, deydi bu odam. Obamaning bugungi chiqishini minglab delegatlar va yana millionlab teletomoshabinlar ko'radi. U xalqni eng ko'p qiynayotgan masala asosan iqtisodiyot haqida so'zlash kutilyapti. Tahlilchi Jon Zogby fikriga ko'ra, prezident amaldagi zaif iqtisodiyot borasida yutuqlari haqida dangal so'zlash kerak bo'ladi.
The question is not are you better off than you were 4 years ago. The question is are you better off
4 yil oldingidan ahvolimiz yaxshi deyish bilan ish bitmaydi, deydi u. 2008 yilgi saylovda boshqa arbob g'alaba qozongan taqdirda holimiz voy bo'lar edi, deya xalqni ishontira olishda gap, deydi ekspert. Siyosatga prezidentlikka nomzodlar o'rtasida debatlarga navbat tegadi. Birinchisi 3 oktyabrga belgilangan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.